Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.
Με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα.
Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι. Τρίτη 27 Ιανουαρίου, βγαίνει σχεδόν και ο πρώτος μήνας του 2026. Σας καλησπερίζω από την βροχερή σήμερα Κομωτινή και καλωσορίζω στην εκπομπή μας με αφορμή ένα βιβλίο έναν πολύ αγαπημένο συγγραφέα, έναν άνθρωπο που έχει κάνει τη δική του προσωπική διαδρομή στα ελληνικά γράμματα εδώ και σχεδόν πόσα χρόνια είναι, από το 2003 έχουμε τώρα...
40.
Μπράβο, ναι. Καλησπέρα κύριε Γκουρογιάννη. Μετρούσα τα χρόνια, αυτό δεν το είχα σημειώσει, δεν είχα κάνει την αφαίρεση. Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Γκουρογιάννη μαζί μας με όλη αυτή τη μακρά του διαδρομή για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα χρόνια και να πούμε δύο πράγματα και για τα προηγούμενα βιβλία του και φυσικά να μιλήσουμε για το καινούριο του, ολοκένουριο μυθιστόρημα, «Τα κιάλια» του Βασίλη Τσουϊκόφ. Κύριε Γκουρογιάννη, σας καλωσορίζω στην σημερινή εκπομπή και είμαι ειλικρινά ευτυχής που είστε σήμερα μαζί μας.
Και εγώ χαίρομαι για την πρόσκληση και να σας πω πριν προχωρήσουμε στο θέμα ότι ακούγοντάς σας από τη Θράκη μου φέρνετε πίσω μνήμες, τις μνήμες του 1974 που ως στρατιώτης εκεί, στις Άπες, στα Ριανά, είχαμε κοιμηθεί υπερασπιζόμενοι τότε την πατρίδα στα χωράφια και τις περιοχές επί μήνες. Και ξέρετε, αυτό τώρα μου ήρθε στο μυαλό σαν μια συγκίνηση που δεν φεύγει και χαίρομαι που μου τηλεφωνείτε από εκεί και η φωνή μου θα ακουστεί σε αυτούς πάλι τους τόπους.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε, οπότε η επόμενη φορά που θα τα πούμε θα είναι διαζώσεις, δεν θα είναι τηλεφωνικά. Αυτό σας το υποσχόμαστε και ως λέσχη. Λοιπόν, κύριε Γκουρογιάννη, όπως είπα και πριν, μακρά η πορεία στα ελληνικά γράμματα. Ξεκινώντας το 2003 από την Βέβυλη Πτήση, αυτό νομίζω ήταν και το πρώτο σας βιβλίο. Ακολούθησε το...
Κοιτάξτε, γίνανε και κάποιες επανεκδόσεις. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν το Ασημόχορτο, Ανθίζει.
Α, ήταν πριν από τη Βέβυλη το Ασημόχορτο.
Ναι, βέβαια.
Α, ωραία,
βέβαια,
εντάξει.
Πριν.
Γιατί το είχα εγώ μετά λόγω των επανεκδόσεων,
ναι,
έχετε δίκιο.
Υπήρξαν επανεκδόσεις και αφού μπερδεύομαι εγώ ο ίδιος πότε βγήκε το ένα πότε και πότε βγήκε το άλλο.
Ωραία.
Από εκεί... Αλλά δεν έχει σημασία. Ναι.
Ναι, εντάξει. Από εκεί λοιπόν ξεκινώντας, από το πρώτο, από το δεύτερο, όποια ήταν η σειρά.
Φτάσαμε σήμερα.
Φτάσαμε στο σήμερα. Θέλω να μου πείτε... Πώς εξελίχθηκε αυτή η συγγραφική σας φωνή από τις πρώτες σας διηγήσεις μέχρι τη σημερινή, που είναι μία πιο στοχαστική προσέγγιση της ιστορίας, γιατί όλα τα βιβλία δεν έχουν την ίδια θεματική βεβαίως. Ας πούμε, στις διηγήσεις παραφυσικών φαινομένων, που το είχαμε μελετήσει και πάρα πολύ καλά λόγω και της συνάντησής μας στη Διαλευσική στα Γιάννενα.
Πάρα πολύ σπουδαία και αυτή και η συμβολή σας καταπληκτική και μεγάλη.
Ναι, ναι. Είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε όλες οι λέσχες μαζί και θα το συνεχίσουμε, ελπίζουμε. Λοιπόν, από εκεί, ας πούμε, από εκείνες τις διηγήσεις που διερευνούσαν το παράδοξο και το μεταφυσικό, αν πάμε από την άλλη γωνία που ήταν διηγήματα με σαρκασμό και μια υπαρξιακή αγωνία, πώς φτάνουμε σήμερα στην πιο πολιτική και στοχαστική, ας πούμε, προσέγγιση της ιστορίας. Τι μεσολάβησε σε αυτή τη διαδρομή?
Να σας πω, κι εγώ συνείδηση του τι μεσολάβησε δεν μπορεί να έχω, αλλά υπακούω στον αδύρυτο νόμο που ισχύει στη φύση και σε κάθε τι που έχει σχέση με τη δημιουργία, τα πάντα ρί και ουδέν μένει. Είναι η ανάγκη αυτή της ανανέωσης στην έκφραση και όχι ο φόβος, ο δημιουργός δεν φοβάται μήπως επαναληφθεί, αλλά αν είναι πραγματικός δημιουργός το ίδιο το ένστικτό του τον προφυλάσσει από το να πει τα ίδια πράγματα. Γιατί δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνεται ότι ακόμα και η ίδια συγκίνηση, αν είναι το ερέθισμα, όπως ας πούμε τώρα, αν έγραφα τα παραφυσικά φαινόμενα τώρα θα τα έγραφα διαφορετικά.
Σωστά.
Είναι μια ροή συναισθημάτων, εμπειριών, αντιλήψεων, που κάθε φορά και το κάθε θέμα πρέπει να το δώσεις με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή δεν φτιάχνουμε, ας πούμε, κουτάκια, ούτε τα βγάζουμε από το ίδιο βιομηχανικό καλούπι. Το κάθε τι έχει τη δική του αρχιτεκτονική, το δικό του πόνο. Δηλαδή το μικρό διήγημα, ας πούμε, θέλει μια αρχιτεκτονική κατά κάποιον τρόπο ενός ευλαβικού εκκλησιού, ας πούμε, μιας μικρής εκκλησίας. Mm-hmm. Το μυθιστόρημα είναι ένα κάστρο, είναι ένας πύργος, θα δουλευτεί διαφορετικά, με διαφορετικά θεμέλια, με διαφορετικούς προμαχώνες.
Σωστό,
με,
σωστό.
Έτσι λοιπόν, από ένα σκαλί στο άλλο, γιατί και η, όπως λέει και ο Καβάφης στην πολιτεία των τεχνών, ανεβαίνουμε μια σκάλα.
Έτσι,
σκαλί-σκαλί, από το πρώτο σκαλί φτάνεις πια πάνω
στην κορυφή.
Στην κορυφή. Και δεν ξέρεις και αν αυτό είναι η κορυφή. Κάθε φορά βέβαια που βγάζεις κάποιο βιβλίο, τουλάχιστον σε μένα συμβαίνει αυτό, ακόμα και όταν έβγαζα τα πρώτα, έλεγα «Α, τώρα δεν θα γράψω άλλο». Δηλαδή αισθάνεσαι ότι...
Ναι, γιατί είναι το αίσθημα της πληρότητας όταν ολοκληρώνεται κάτι, ναι.
Και της κόπωσης καμιά φορά. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί δεν γράφουμε... Εγώ γράφω δύσκολα, δηλαδή αισθάνομαι ότι... μέσα στην ψυχή μου όταν γράφω ένα βιβλίο υπάρχει μια λάβα που με καίει και βγαίνει από μέσα μου και με κουράζει και με πονάει και καμιά φορά λέω να μην το ξαναπεράσω αυτό.
Ναι, είναι και η κόπωση, αυτό που λέτε, η εξάντληση, ας πούμε, στο τέλος της διαδικασίας. Ακριβώς.
Και μετά, αλλά μετά η τέχνη σε πιάνει πάλι από το αυτή και σε τραβάει και σου λέει άντε και εδώ έχεις κάτι ακόμα να πεις.
Ωραία. και έτσι συνεχίζεται και αυτό είναι το θετικό για μας φυσικά, γιατί κάθε φορά διαβάζουμε και ένα καινούριο σας έργο. Ωραία. Είπαμε λιγάκι και έτσι για την διαδρομή. Μην φάμε την ώρα μας τώρα μόνο με αυτό.
Ναι,
γιατί δεν θα τελειώναμε και σε 2 ώρες για τα τόσα ωραία βιβλία σας. Παρόλα αυτά, αυτό θα το κάνουμε στο διαζώσει, σας το υπόσχομαι.
Μακάρι.
Λοιπόν, τι θα έλεγα, για να πάμε τώρα στο νέο μυθιστόρημα, στα κιάλια, ναι, του Βασίλη Τσουϊκόφ. Είπατε και κατηδίαν το είχαμε πει όταν συναντηθήκαμε, αλλά και σε συνεντεύξεις το έχετε πει, ότι πολλά χρόνια ορίμαζε μέσα σας αυτή η ιδέα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, τι ήταν ακριβώς, προτού να πάμε έτσι πιο λεπτομεριακά για το βιβλίο να μιλήσουμε, τι ήταν αυτό ακριβώς που σας όθησε να γράψετε τα κιάλια του Βασίλη Τσουϊκόφ τώρα και όχι νωρίτερα ή όχι αργότερα? Δηλαδή, ποιο ήταν αυτό το κομβικό, ποια ήταν η στιγμή που ήρθε και αποφασίσατε να το κάνετε?
Κοιτάξτε, η τέχνη δεν θέλει αφορμές. Αφορμές τις βρίσκει. Θέλει αιτίες. Και μία αιτία που έγραψα αυτό το έργο και ήτανε και είναι οι κοινωνικές και πολιτικές και αισθητικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την πάροδο των χρόνων από τον εμφύλιο πόλεμο μέχρι σήμερα. Οι διαψεύσεις, οι προσδοκίες, τα υπαρξιακά ζητήματα, όλα αυτά, και όπως έγραψε και μία κριτικός η κυρία Φάντη στην εφημερίδα Συντακτών την Κυριακή, μπήκα περίπου ανάμεσα στο κυβότιο του Άρα Αλεξάνδρου που μιλάει για την καθαυτό διάψευση, του χρόνου μίσου καλά
σκοτώθηκες
νωρίς, και όλα αυτά είναι τα δύο άκρα και εγώ εισχώρησα και μιλώ για μια κουρασμένη εποχή που φέρνει μνήμες πότε διαστρεβλωμένες, πότε προσδοκίες διαψευσμένες, με έναν χαλίνω το πολιτικαντισμό με έναν εκφυλισμό κατά κάποιον τρόπο των σοσιαλιστικών ιδιωδών. Οι πάντες, ας πούμε, και το λέω και στο βιβλίο, οι πάντες σήμερα λέγονται, οι πάντες λέγονται σύντροφοι, γι' αυτό.
Και το σίγμα, ναι.
Με το σίγμα, το προστατεύω αυτό, με το σίγμα, όπως λέμε, κύριος Βασίλης.
Ναι.
Σύντροφο, σίγμα Βασίλης, ξέρω εγώ.
Ο σύντροφος Βασίλης.
Έτσι φτάσαμε κατά κάποιο τρόπο.
Σαν να έχουν χάσει την ουσία οι λέξεις.
Έχουν χάσει ακριβώς την ουσία του και πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει για αυτή την ουσία που την προσδοκούσαν, έχουν χάσει τις ζωές τους, έχουν χάσει τις οικογένειές τους, έχουν χάσει τα οράματά τους και έχουν χάσει την ύπαρξή τους. Και μετά, όταν πια η ζωή πάει προς το τέλος, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον ήρωα, ο κεντρικός ήρωας, το έχει φάει όλο αυτό το, ας πούμε, το φαΐ, όλο αυτό το φαΐ από τον εμπίδιο.
Έχει κάνει όλη τη διαδρομή, ναι.
Όλη τη διαδρομή και εν τέλει φτάνει να τα ξανασκέφτεται και να θυμάται τη μάνα του που τον παρότρινε να παντρευτεί.
Ναι, μην περάσουμε σε τόσα. Θέλω λίγο να το πάμε σιγά σιγά. Μισό λεπτό θα σας διακόψω εδώ, επιτρέψτε μου.
Ναι.
Λοιπόν, μια ερώτηση ακόμη, μια ερώτηση. Να πούμε για δύο πράγματα πριν το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα. Ναι. Λίγο για το βιβλίο, για να μπουν και οι ακροατές στο νόημα. Χωρίς φυσικά να πούμε και πάρα πολλά, για να το απολαύσουν όταν θα το διαβάσουν. Παρ' όλα αυτά, έτσι να έχουν μια ιδέα όσοι δεν το έχουν διαβάσει ακόμη. Έχουμε λοιπόν τον Σίγμα Βασίλη, τον σύντροφο Βασίλη, ο οποίος είναι ένας ηλικιωμένος, όπως είπατε, άνθρωπος, στη δύση του βίου του, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με τους δαίμονές του, δαίμονες
ακριβώς
συχνά ταυτισμένους με αυτούς της συλλογικής μνήμης, θα τα πούμε αυτά λίγο πιο αναλυτικά μετά. Και το βιβλίο, έτσι όπως διαδραματίζεται, αυτός ο άνθρωπος έχει μια συνάντηση με έναν νεότερο Βασίλη, έναν διδακτορικό φοιτητή, μέλος του ΚΚΕ και αυτός, ο οποίος κάνει μία έρευνα και προκειμένου να τελειώσει το διδακτορικό του και στην έρευνα που κάνει αναζητά ένα βιβλίο που είχε γράψει αυτός ο ηλικιωμένος Βασίλης. Οπότε συναντιόνται και αρχίζουν μία κουβέντα μεταξύ τους.
Ακριβώς, από εκεί ξεντυλίγεται.
Και βέβαια μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα μπαίνουν και τα κιάλια του Βασίλη Τσουϊκόφ.
Ναι, τρίτος Βασίλης.
Που είναι ο τρίτος Βασίλης της ιστορίας. Ο γυρεότερος Βασίλης κρατά αυτά τα κιάλια στα χέρια του, είναι στην κατοχή του. Τα έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλει να τα προσφέρει στο κόμμα. Του το αρνούνται τον τελευταίο καιρό. Και θα πούμε, τέλος πάντων, πιστεύω λιγάκι, όχι και πάρα πολλά, τι σημαίνουν και αυτά τα κιάλια για την ιστορία. Αυτή δεν είναι, κύριε Γκουρογιάννη, η ιστορία, έτσι, αδρομερός.
Αυτό, ναι, αυτή είναι αδρομερός η ιστορία. Και να πούμε, για να ξέρουν και ακροατές, ότι ο Βασίλη Τσουϊκόφ, Βασίλη με δύο με γιώτα, σλάβικος ο Βασίλη, ο Βασίλη Τσουϊκόφ, ήταν
σημαντικός
Ρώσος στρατηγός, ο διοικητής του Στάλιγκραντ, ο οποίος απέκρουσε την
αυτός που κράτησε το
Γερμανό στο Στάλιγκραντ. Και ο ήρωάς μας εδώ θεωρεί ότι έπεσε τα χέρια αυτού του στρατάρχη μετά που η Σοβιετική Ένωση πια δεν είχε πόλεμο και βοηθούσε τις ανταρκτικές ομάδες στα βουνά με πολεμοφόρα, δεν είναι γνωστά αυτά.
Ναι, τα ιστορικά, ναι.
Είναι ιστορικά αυτά, μέσω των διαφόρων σοσιαλιστικών χωρών έστειλε πολεμοφόρα και ο πρωταγωνιστής του βιβλίου θεωρεί ότι ήρθανε μαζί με αυτή την όλη τη βοήθεια των πυρομαχικών και ήρθαν και τα κιάλια.
Και
τα κιάλια που είχαν κάποια αρχικά Β' Τάφ, Βασίλη Τσουϊκό. Και του μπαίνει η ιδέα ότι είναι τα κιάλια του στρατάρχη Βασίλη Τσουϊκόφ.
Ωραία.
Και αυτό μια ζωή προσπαθεί το πιστεύει και μια ζωή προσπαθεί να το αποδείξει.
Mm-hmm. Και άλλα με ιδιαίτερες δυνατότητες, σχεδόν μαγικές θα λέγαμε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γκουρογιάννη, θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε 2-3 λεπτάκια.
Εντάξει.
Επιστρέψαμε λοιπόν για όσους τώρα μόλις εντάχθηκαν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, να πω ότι ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και σήμερα προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Βασίλης Γκουρογιάννης με το νέο του βιβλίο «Τα κιάλια του Βασίλη Τσουϊκόφ». Κύριε Γκουρογιάννη, μείναμε λοιπόν στον ήρωα του βιβλίου, στον σύντροφο Βασίλη. Είναι ένας κατοχικός ήρωας που κουβαλάει τραύματα από εκείνες τις εποχές, όπως είπαμε.
Ναι.
Πιστεύετε ότι και σήμερα η ελληνική κοινωνία κουβαλάει ακόμη εκείνα τα τραύματα ή κατορθώσαμε να κλείσουμε τις πληγές μας? Και αν ναι, με ποιον τρόπο τα βλέπετε σήμερα να εκδηλώνονται? Γιατί έχουν αλλάξει περιστάσεις, οπότε πώς το βλέπετε εσείς δηλαδή αυτό?
Οι περιστάσεις έχουν αλλάξει, αλλά και ο εμφύλιος, όπως και τον αναφέρω, είναι ένας τοκογλύφος ο οποίος δεν ξεχρεώνεται με τίποτα. Και μάλιστα το καλοκαίρι ήμασταν στο Γράμμο με το Ίδρυμα της Βουλής.
Ήθελα να σας το πω
στο
αυτό.
Εθνικής Συμφιλίωσης.
Στο πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης.
Στο πάρκο, ναι.
Θα ήθελα να μου πείτε και για αυτή σας τη δράση. πάρα πολύ θα ήθελα. Αυτό σκεφτόμουν μετά να σας ρωτήσω.
Όπου μιλήσαμε και την περασμένη χρονιά ήμουνα πάλι εκεί. Η ιστορία και αυτό. Και διαπίστωσα ότι και από την πλευρά του ΚΚΕ κυρίως, γίνεται, όχι μόνο δεν ξεχνιέται αυτό, αλλά γίνεται και μία προσπάθεια σχεδόν να ξαναχτιστούν, που λέω, λόγω και τα πολυβολία. Και η ανάδειξη αυτών των χώρων, το νοσοκομείο, το Αντάρτικο, αλλά και στην ομιλία που έκανε ο Δήμαρχος εκεί της περιοχής, λέει, ο εμφύλιος δεν ξέρω αν ξεχάστηκε στην Ελλάδα, εδώ σε εμάς λέει είναι σαν να έγινε χτες, ο Δήμαρχος Νεστορίου. Λέει, γιατί έχει περάσει πια, λέει, στο DNA του Έλληνα. Και καμιά φορά όταν φτάνουμε σε ακραίες συγκρούσεις πάμε πίσω γενικώς οι άνθρωποι για να τις υποστηρίξουμε. Και αυτό το πίσω,
το πίσω
το ιδεολογικό, που μπορεί να ξεκινάει από τα κόμματα που φέρουν καταρχήν το ή δεξιό πρόσημο ή αριστερό κτλ, έστω και αν έχουν εκφυλιστεί, όμως στην αναδρομή και στην υπεράσπισή τους φτάνουν στο πίσω και νομίζει κανένας ότι αυτά συνέβησαν χτες.
Ότι είναι πολύ σύγχρονα ακόμη, ναι.
Ακόμα, ναι, δηλαδή αυτό που είπε ο Δήμαρχος πέρασε, λέει, στο DNA αυτό πλέον του νέου Έλληνα. Και είναι και οι τελευταίοι, έτσι, αγώνες των Ελλήνων και οι τελευταίες μάχες που ακολούθησαν το ηρωικό έπος του 40 και δημιούργησαν τραύματα, ας το πούμε οικογενειακά. Τι είναι ο εμφύλιος πόλεμος? Ένα οικογενειακό τραύμα. Μεταξύ τους οι άνθρωποι σκοτωθήκανε και όπως αναφέρεται και μέσα στο βιβλίο, είναι πια αυτό το αίμα και από τη μια μεριά και από την άλλη, σαν να δύο ποτάμια να αντάμωσαν και καθένα και έγιναν πια μια ροή. Και λέει ο ήρωας, αν κατορθώσει το ποτάμι, δηλαδή να τραβήξει πίσω τα δικά του νερά, θα κατορθώσουμε και εμείς να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το αίμα το αριστερό, ποιο είναι
το καθενός. Ναι.
Κοιτάξτε, έχω τον εμφύλιο, τον έχω ένα χρόνο μετά τον εμφύλιο γεννήθηκα.
Μου επιτρέπετε λίγο σε αυτό να σας ρωτήσω κάτι θα μου πείτε και για τον πατέρα σας, γιατί βρέθηκε στην άλλη πλευρά από αυτή που είναι ο ήρωας Βασίλης. Θέλω να θέσω δύο πράγματα. Κάποια στιγμή λέτε ότι ο άνθρωπος συνήθως μαθαίνει την ιστορία όχι τόσο από τα βιβλία όσο από τις αφηγήσεις μέσα στην οικογένειά του, από τα βιώματα που είχε
ναι. Ανάλογα με το που γεννήθηκε ο καθένας.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε, και σκεφτόμενοι εγώ τώρα και το εξής, ότι αυτά που γράφετε σε αυτό το βιβλίο δεν είναι και ακριβώς προσωπικό σας βίωμα, όπως ναι. λόγου χάρη ήταν το πράσινο στην κόκκινη γραμμή ή η αναψηλάφιση.
Ναι, 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 ναι.
Εδώ μιλάμε και για βιώματα, αφού λέτε ότι και εσείς γεννηθήκατε ένα χρόνο μετά, ναι. προέρχονται και σε εσάς από αφηγήσεις.
Ναι.
Οπότε όλα αυτά. Αυτό παίζει κάποιο ρόλο στο πώς είναι γραμμένο το βιβλίο σας, δηλαδή πώς όλο αυτό μετασχηματίζεται στη γραφή σας και πώς διαφέρει από τη λογική κατανόηση της ιστορίας όταν μπαίνει μέσα το συναισθηματικό στοιχείο.
Ναι. Εδώ το συναισθηματικό, η δική μου οικογένεια, ο δικός μου ο πατέρας, ήταν πολέμης Ιταλούς, Γερμανούς, μετά μπήκε στον Έδεσο που ήταν και όλο το χωριό μου.
Γιατί η περιοχή χωριά... σας ήταν και του Έδεσο, έτσι.
Ήταν περιοχή έτσι. Του Έδεσο ναι. εκεί και ήταν και ο πατέρας παντρεύτηκε και μικρός, 17-18 χρονών, μέχρι τα 23 του είχε 3 παιδιά. Και εγώ γεννήθηκα μετά πολεμικά και πολέμησε και στα άγραφα με το Φλωράκι και στο Χράμο. Όλα αυτά μας τα διηγούνταν, αλλά όχι όμως με εμπάθεια, έτσι, δηλαδή, πού να βρω, ξέρω εγώ, έναν αριστερό να τον σκοτώσω.
Ναι.
Αλλά κυρίως με μια φιλοσοφική νοοτροπία, ότι ήταν ένα πράγμα πολύ τρομερό, που όσο γέραζε ο πατέρας μου, ενώ όταν ήταν νέος σε εμάς τα παιδιά το έλεγε, όσο γέραζε μετά στα εγγόνια δεν ήθελε να τα διηγείται αυτά.
Mm-hmm.
Έλεγε, γιατί να πω στα παιδιά βέβαια πράγματα, ξέρω εγώ, να τα δηλητηριάσω. Ρε πατέρα, το έλεγα εγώ, τα παιδιά θέλουν να ακούσουν για μάχες που πολέμησαν τους Γερμανούς με τους Ιταλούς, με τους αριστερούς, μετά στα άγραφα. Όχι, όχι, έλεγε ο πατέρας, δεν χρειάζεται. Ας τα μάθουν από το βιβλίο, από τα βιβλία.
Άρα λοιπόν, κύριε Γκουρογιάννη, πάλι σας διακόψα, συγγνώμη, αλλά έχω τόσες ερωτήσεις γραμμένες για να σας κάνω και νομίζω πως ταιριάζει αυτό τώρα που ήθελα να σας ρωτήσω και εξ αρχής. Άρα λοιπόν, αυτό που έχετε και στην προμετωπίδα του βιβλίου, γιατί ο πατέρας σας, όπως το περιγράφετε, σημαίνει ότι είχε και ένα αίσθημα ευθύνης μέσα του για το τι θα μεταφέρει στα εγγόνια του.
Ακριβώς.
Και τον τρόπο με τον οποίο θα το μεταφέρει.
Δηλαδή θεωρούσε ότι όλο το έθνος είναι ένοχος.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ναι. επειδή στην προμετωπίδα του βιβλίου σας λέτε αφιερώνεται στους αδικαίωτους με όποια ευθύνη τους αναλογεί, δηλαδή ναι. η έννοια της ευθύνης πρωταγωνιστεί ως έννοια μέσα στο βιβλίο.
Ασφαλώς.
Επομένως τώρα πείτε μου τι σημαίνει για σας αυτή η φράση με όποια ευθύνη τους αναλογεί στην αφιέρωση.
Κοιτάξτε. Και καταρχήν ναι. να πάρουμε τον ίδιο τον ήρωα.
Αυτό, στο λογοτεχνικό πλαίσιο.
Αν είναι αδικαιώτος,
ναι.
αν είναι αδικαιώτος φαίνεται πολύ καλά μέσα και από την δράση του, την οποία αυτό βιογραφεί και αυτό περιγράφει,
mm-hmm.
Ποια λάθη έκανε.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ένα είδος αγώνα ιδανικού αγώνα που να λες εγώ τα έκανα όλα καλά και φταίνει άλλοι για όλες τις συμφορές μου
για όλα τα δεινά, ναι, σωστό.
Για όλα τα δεινά, αυτό είναι μια στάση
υπερφύαλη πρώτα απ' όλα
υπερφύαλη
ναι.
και έτσι κομπλεξική μπορώ να πω
ναι.
και αστήρικτη και φιλοσοφικά και ψυχολογικά.
Και που δεν οδηγεί και πουθενά,
Ναι, ναι, βεβαίως. Και έλεγε μάλιστα ο Γκέτε ένα ωραίο όταν ας πούμε γίνεται ένας καυγάς, έλεγε ο Γκέτε, γιατί εδώ
mm-hmm.
δεν ήταν ακριβώς καυγάς, αλλά ας πούμε ότι είναι καυγάς. Όταν γίνεται, λέει, ένας καυγάς, το άδικο, λέει, το έχει ο εξυπνότερος.
Ναι.
Τι εννοεί με αυτό? Δηλαδή, εσύ που είσαι έξυπνος, λοιπόν, γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι εξ αρχής που πάνε τα πράγματα ούτως ώστε να προλάβεις την κακή εξέλιξη και να μπεις στον καυγά και να μπεις στον εμφύλιο,
ναι.
όπως το καταλάβαν οι άλλοι λαοί γύρω μας Και είμαστε ο μόνος λαός που σκοτώθηκε σε εμφύλιο.
Και όχι μόνο μια φορά.
Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς τον τελευταίο. Γιατί μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρχαν και στη Βουλγαρία δεξιοί και στην Ιταλία και στην Ιουγκοσλαβία, αλλά δεν μπήκαν όμως σε εμφύλιο εκείνοι. Εκείνοι το περάσανε πιο ανώδυνα. Εντάξει, μπορεί να ήταν σεδισμένοι αυτοί που δεν ήταν πια, ξέρω εγώ, δεν υπήρξαν κομμουνιστές ή δεν θέλησαν να γίνουν, αλλά δεν είχαμε και τις χιλιάδες τους νεκρούς και αυτό το...
Σε έναν αδελφοκτόνο πόλεμο.
Θα λέω, που παρακλάδια του τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα και το 2015 και παραλίγο να τα ξαναφέρουμε πάλι στην...
Αυτό.
Στην επιφάνεια.
Ναι.
Δεν επήχαμε πολύ. Δεν θέλει πολύ.
Μα υπήρξε και ένας αδελφοκτόνος ακήρυχτος, ας πούμε, πόλεμος στα social τότε, αν θυμάστε. Λοιπόν,
κάπως έτσι, από χαρτιά και από συνθήματα ξεκινάμε και πιάνουμε μετά το όπλο.
Ακριβώς. Ο ήρωάς σας, κύριε Γκουρογιάννη, επίσης, είναι ένας άνθρωπος της αριστεράς, ο οποίος ασκεί δρυμία, θα έλεγα, και κριτική και στους και προς τους συναγωνιστές του, κυρίως στην ανανεωτική αριστερά θα έλεγα, ή στους αποδημητικούς ιδεολόγους, όπως τους λέει μέσα στο βιβλίο.
Έτσι, βλέπουμε αυτό.
Αποδημητικοί υπάρχουν, παντού ούτως ή άλλως.
Συνεχίζουν πιο πολύ οι συγγενικές ιδεολογικές παρατάξεις, αυτές μισούν πιο πολύ τους άλλους, από ότι το εντελώς αντιθετό τους.
Ακριβώς. Επομένως, είναι ένα βιβλίο από μόνο του πολύ γενναίο, θα έλεγα, εκ μέρου σας για να γραφεί. Δεν φοβηθήκατε δηλαδή.
Και στο δικό του κόμμα το υποσκάπτει από μέσα.
Ακριβώς,
δηλαδή,
ναι.
Φαίνεται αυτό. Δηλαδή δεν του χαρίζεται του κόμματος του, μόνο το πιστεύει, πια είναι σε μια ηλικία να μην φοβάται τίποτα και το υποσκάπτει. Και από μέσα, δηλαδή ο επαρκής αναγνώστης καταλαβαίνει ότι αυτή η γλώσσα είναι μια, όπως τη λέμε, μια αλήθωρη. Αλλού κοιτάζει
και αλλού δαγκώνει.
Έτσι είναι μια γλώσσα που λες τώρα, μια γλώσσα και ειρωνική, σαρκαστική, αλλά και πονεμένη όμως κατά βάθος.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν κάνει έτσι μια κριτική, πώς να το πω, ελαφρά την καρδία. Αυτό δεν είναι καταγγελτική, με την έννοια ότι ο ίδιος βιώνει ένα υπαρξιακό δράμα, έτσι δεν είναι. Γιατί ανήκει σε αυτούς που δώσανε τη ζωή τους σε ουτοπικά ιδανικά κάποια στιγμή.
Έτσι.
Και τώρα δεν έχουν από πού να κρατηθούν, νομίζω.
Και αυτές είναι οι ωραίες συζητήσεις που βάζω στο βιβλίο με το Φλωράκι.
Εκεί ήθελα να περάσω τώρα. Σε όλα αυτά. Θα τα πούμε αυτά και για το Φλωράκι και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που αναφέρετε μετά το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα.
Εντάξει, ωραία.
Επιστρέψαμε λοιπόν, κύριε Γκουρογιάννη. Να σας ρωτήσω, μια και μιλήσαμε, αναφερθήκατε μόνο σας πριν στον Χαρίλο Φλωράκη, στη λογοτεχνία γενικά έχουμε δει χαρακτήρες να μιλούν με υπαρκτά πρόσωπα και σε άλλα έργα. Τι σας όθησε να γράψετε αυτούς τους μυθοπλαστικούς διαλόγους με το Φλωράκη και με άλλες ιστορικές φωνές, με τον Καβάφη, γιατί περνάει και πολλοί κόσμος μέσα από το βιβλίο, δηλαδή και ο Μίκης και η Μελίνα και ο Ανδρέας και ο Βαφιάδης και ο Ζαχαριάδης και πλήθος, ας πούμε, ανθρώπων. Ένα σκέλος είναι αυτό. Και μετά λίγο θέλω να πούμε και για το Κιβώτιο που το ξεκινήσαμε στην αρχή και τα αφήσαμε μισό. Λοιπόν, πείτε μου. Θέλατε να ξαναγράψετε την ιστορία βάζοντας να μιλάει με όλους αυτούς?
Ήθελα να μιλήσουν αυτοί όπως εγώ τους ήθελα να μιλάνε. Και διάλεξα κάποιους αντιπροσωπευτικούς. Ο Φλωράκης βλέπετε ότι είναι ένας και έχει περάσει πια στον κόσμο ότι είναι ένας, ήταν μια ήρεμη δύναμη.
Ναι, βεβαίως.
Δηλαδή δεν ήταν ο άνθρωπος τον οποίον καταλογίζει κάποιος εγκλήματα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος συνεπής στην ιδεολογία του και γι' αυτό και τον τιμώ. Αλλά υπήρξαν όμως άλλοι ηγέτες οι οποίοι πήραν κόσμο στο λαιμό τους.
Ναι.
Δηλαδή οι ίδιοι έχασαν τα ιδανικά και άφησαν τους άλλους στο γράμμο πεθαμένος. Και αυτό φαίνεται.
Τα ιδανικά, τον προσανατολισμό, ξέρετε,
ναι,
είναι λίγο...
Ναι,
αυτό.
Βεβαίως. Και άφησαν όχι μόνον... και έδωσαν και μεγάλη πίκρα σε αυτούς που τους είχαν πιστέψει και τους είχαν ακολουθήσει. Κατά κάποιον τρόπο εδώ στα πρόσωπα λειτουργήσα όπως λίγο ο Θουκυντίδης. Δηλαδή, γνωρίζοντας τι μπορεί να πει ο κάθε χαρακτήρας και πώς μπορεί να μιλήσει.
Ανασυνθέσατε, ναι.
Του έδωσα φωνή. Σε αυτό με βοήθησε και λίγο η δικηγορία. Όχι λίγο, μάλλον και πολύ.
Πολύ σας βοήθησε, νομίζω.
Που έχω δει ανθρώπους πώς ξεκινάνε μια κατάθεση και πώς στο τέλος καταλήγει μετά, αφού υποβληθούν σε βάσανο και ερωτήσεις και τα λοιπά, πώς κατασταλάζουν πια στη δική τους αλήθεια. Και βλέπεις και τον ψευδομάρτυρα και τον ειλικρινή, ακόμα και από την έκφραση του προσώπου του.
Δηλαδή
τον κόσμο κατά κάποιον τρόπο τον έμαθα και από την ιστορία την οποία διαβάζω.
Μελετάτε, αυτό φαίνεται και μέσα από όλα σας τα βιβλία, εγώ πιστεύω.
Αλλά
ναι,
κυρίως και από τη συναναστροφή μου με τη μαχόμενη δικηγόρα, με πάρα πολλές υποθέσεις, πάσης φύσης υποθέσεις, που μου έμαθαν τους ανθρώπινους χαρακτήρες.
Ναι.
Και με έμαθαν εν τέλει να ξέρω ότι στο τέλος θα βγει η αλήθεια.
Όπως επίσης ότι και το δίκιο είναι μοιρασμένο. Δεν είναι
βεβαίως,
ποτέ μονόπλευρο.
Και από εκεί βεβαίως.
Ναι.
Αυτό είναι μεγάλο δίδαγμα. Το δίκιο δεν είναι πάντα μόνο παντό. Όπως επίσης και αυτό που λέω ότι τα ιδανικά δεν καλλιεργούνται με ιδανικό τρόπο. Πρέπει να φάει κοπριά το λουλούδι για να ευωδιάσει.
Και τα γράφετε πάντα και πολύ γλαφυρά μέσα στο βιβλίο όλα αυτά που λέτε. Είναι σαν να όχι να εφευρίσκετε, να γράφετε και τόσα πολλά αποφθέγματα. Νομίζω μπορούν να καταγραφούν και να λέμε...
Τα αποφθέγματα του Γκουρογιάννη.
Ναι, τα αποφθέγματα του Γκουρογιάννη.
Και μερικά που τα αποδίδω αλλού, δικά μου είναι και αυτά. Δηλαδή,
ναι.
Αλλά ο αναγνώστης της επαρχής το καταλαβαίνει. Δεν είναι για να δώσω καμιά φορά λίγο πιστικότητα παρά πάνω μπορεί να πω ότι το είπε ο τάδε σοφός. Αυτό όπως ξέρω εγώ λέμε για την ειδονή, για την αμαρτία, ότι έχει διπλή ειδονή. Μία όταν τη διαπράττεις και μία όταν μετανοείς.
Ακριβώς. Ναι.
Ας πούμε κάτι τέτοια.
Να ρωτήσω κύριε Γκουρογιάννη και αυτό που λέγαμε πριν, για να το ολοκληρώσουμε λιγάκι, σε σχέση και με το βασικό διακείμενο του βιβλίου, γιατί συνομιλεί και με τον Καβάφη, συνομιλεί και με τους ποιητές, τους
ευνοημένους.
ευνοημένους,
υποτιμημένους,
με αυτούς που έγραψαν την ποίηση της Ήτας, ναι.
Ναι.
Όμως κυρίως το βιβλίο συνομιλεί με το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου. Θεωρείτε ότι αυτή, πώς να το πω τώρα, αυτή η συνομιλία με το κυβότιο του Αλεξάνδρου ήταν μια συνειδητή παρουσία του συγκεκριμένου βιβλίου μέσα στο έργο?
Ναι.
Ξέρετε, γιατί τι σκεφτόμουν όταν το διάβασα, να σας πω λίγο τη σκέψη μου. Γιατί από όσο, επειδή το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου είναι το βιβλίο που ήταν μέσα στην πτυχιακή μου στο Πανεπιστήμιο και το είχα μελετήσει τότε τόσο πολύ, ξαναθυμήθηκα πολλά και θυμάμαι βέβαια ότι εγώ το συνέδεσα όχι μόνο αν εσείς γράφετε ένα αντίστροφο κυβότιο που θα μπορούσαμε και έτσι να δούμε το βιβλίο σας. Αλλά ο Αλεξάνδρου τότε είχε γραφτεί ότι περισσότερο τον πίκρανε όχι από μόνωσή του, από τους συντρόφους μετά τη διαγραφή του. Μάλλον, συγγνώμη, όχι η ίδια η διαγραφή του, αλλά η απομόνωσή του από τους συντρόφους. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο...
Καλύτερο είναι αυτό και στις εξορίες. Τον είχαν απομονωμένο, δηλαδή πριν ακόμα...
Αυτό τον πλήγωνε.
Δηλαδή αυτός ήταν...
Με τον ίδιο τρόπο πληγώνεται και ο ήρωας του βιβλίου.
Έτσι
δεν είναι. Δηλαδή νομίζω τον συνδέει, πέρα από το τι λέει μέσα το κυβότιο και πώς μπορούμε έτσι να το συνδυάσουμε με τα κιάλια, νομίζω ότι και αυτή η ανθρώπινη πίκρα που κουβαλούσε και ο Άρης Αλεξάνδρου, ο Άρης Βασιλιάδης όπως τον λέτε, με το πραγματικό του όνομα μέσα στο βιβλίο, και ο ήρωάς μας, είναι κάτι επίσης που τους ενώνει. Σωστό? Δεν ξέρω, εγώ έτσι κάπως το διάβασα.
Βεβαίως, συνδέεται. Δηλαδή, απλώς μερικές φορές η γλώσσα γκρεμίζει πότε από τη μια μεριά και πότε από την άλλη. Αλλά είναι σαφέστατη και η πρόθεσή μου να, έστω κι αν ο ήρωας λέει κάποια πράγματα δίθεν εναντίον του κυβωτίου του Αλεξάνδρου, κατά βάθος όμως ξέρω ότι εκεί μέσα υπάρχουν αλήθειες.
Μα και γι' αυτό το κράταγε κλεισμένο στο δικό του κυβότιο και δεν το διάβαζε. Απέφευγε να το διαβάσει. Απέφευγε μάλλον να δει την αλήθεια κατά πρόσωπο, κάπως έτσι.
Κάπως έτσι ακριβώς.
Μην μαρτυρήσουμε και άλλα πολλά. Ξέρετε, από τη μια θέλω να σας ρωτήσω για πολλά και από την άλλη νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μαρτυρήσω το μισό βιβλίο στους ακροατές και δεν το θέλω. Ειλικρινά.
Αν το μαρτυρήσουμε, ας τις παρηγορήσει ο τρόπος που γράφτηκε. Γι' αυτό νομίζω, γιατί είναι ένα βιβλίο που, έτσι να το εξομολογηθώ, με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Το έγραψα σε διάφορες εκδοχές και το εξέδωσα με μία απελπισία, μπορώ να πω. Δηλαδή δεν μπορούσα να
καταλήξετε.
Να καταλήξω και έλεγα τι είναι αυτό που γράφω, και το έχω ξαναπεί αυτό. Δηλαδή, γιατί το μισό βιβλίο είναι γραμμένο με το συνειδητό μου και το άλλο μισό είναι με το υποσυνείδητο, όπως εκεί στο νεκροταφείο. Εκεί δούλεψε πολύ το υποσυνείδητο. Πώς υπάρχουν άνθρωποι τιμημένοι, άλλοι υποτιμημένοι. Και λέω, πρέπει να μπει ένα ΑΣΕΠ εδώ, να περνάει σε σεισμογράφους.
Εκείνο το κεφάλαιο με το ΑΣΕΠ στην ιστορία και την τέχνη, επίσης, είναι νομίζω όλη η επανεκτίμηση του λογοτεχνικού κανόνα της χώρας. Έτσι δεν είναι?
Το λογοτεχνικό κανόνα.
Έτσι.
Και, ναι, πραγματικά, γιατί...
Εκεί είναι η κρίση των νεκρών που λέμε, που λέμε, που έγινε από τον ήρωά σας.
Έτσι. Και έλεγα λοιπόν, μα τι βιβλίο είναι τώρα αυτό που πάνε να γράψω? Πίστευα δηλαδή, και σε σένα το λέω για πρώτη φορά, ότι πάω να αυτοκτονήσω λογοτεχνικά. Αλλά έλεγα, και να αυτοκτονήσω λογοτεχνικά, έλεγα, δεν πειράζει, έχω γράψει το τάδε. Αφού λέω, μου έρχεται να το βγάλω, έτσι κάτι μου λέει ότι αυτό το βιβλίο μόνον έτσι μπορεί να βγει. Και δεν πίστευα, δηλαδή, βλέποντας τις πρώτες κριτικές, το είχα πάθει όπως το έπαθα με τα παραφυσικά φαινόμενα, που έλεγα, τώρα θα με κράξει ο κόσμος. Τι είναι αυτά που γράφει ο Γκρουγιάννης? Όπως πίστευα και τώρα. Αλλά τώρα, βέβαια, με πιο ευρέα αυτή, σαν, ας πούμε, καταξιωμένος ή σαν να μην φοβάμαι τίποτα και να μην ελπίζω τίποτα, και έλεγα, θα το βγάλω και ό,τι γίνει. Και κατά κάποιον τρόπο σαν να
δικαιωθήκατε
από τον
έβδομο
όροφο με πατήσια
χωρίς προστατευτικά
από τον έβδομο όροφο φορώντας γόβες τακούνια και στάθηκα όρθιος.
Σταθήκατε εκεί πάνω στη γόβα στιλέτο. Εντάξει, να ρωτήσω.
Άργησα πολύ βλέποντας μετά όλες τις κριτικές οι οποίες ομόθυμα το βιβλίο των,
το εκθιάζουν.
Πραγματικά το εκθιάζουν. Και πίστευσα κι εγώ τώρα μετά πολλά ότι μπορεί κάτι να έγραψα.
Όχι, μάλλον δικαιωθήκατε στο ότι έπρεπε να γραφεί με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο αυτό το βιβλίο, κύριε Γκουρογιάννη. Γιατί επίσης, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Ενώ αυτό το βιβλίο είναι μονοφωνικό, με την έννοια ότι ακούμε τη φωνή πάντα του Βασίλη περισσότερο, του πρωταγωνιστή. Παρόλα αυτά, μας δίνει με τον τρόπο του όλες τις πλευρές της ιστορίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι, δηλαδή το... Πώς να πω, είναι ένα μονοφωνικό βιβλίο που το κάνετε εσείς με έναν τρόπο πολυφωνικό, σαν να μιλάνε 10, θα μπορούσαν ας πούμε να υπάρχουν μέσα 10 ήρωες ή δευτεραγωνιστές και τα λοιπά, για να δώσουν και την αντίθετη πλευρά και την, τέλος πάντων, τη διαθλασμένη πλευρά των γεγονότων και τα λοιπά, και το πετυχαίνετε μόνο με μία φωνή. Θεωρώ ότι αυτό που κάνετε είναι, εντάξει δεν ξέρω, είναι τέχνη, την οποία μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε. Ναι, δεν ξέρω. Πριν, πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα, ξέρετε τι άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Ο ήρωάς σας επίσης κουβαλάει και έναν διεισμό μέσα του. Ναι. Δηλαδή, έχει έναν πατέρα ο οποίος ήταν αριστερός, και ο οποίος θυσιάστηκε επί της ουσίας για τα ιδανικά του ακριβώς. Έχει όμως και μία μάνα αρβανίτισσα, η οποία είναι η πολύ, πώς να το πω,
η ηλική
με εισαγωγικά πλευρά της ζωής. Αυτό που λέτε,
υγιεινή. Ριζωμένη στο χώμα, όπως η γυναίκα πάντα είναι ύπαρξη. Δηλαδή δεν την ενδιαφέρε τη μάνα του η ιδεολογία. Το έλεγε, τι με νοιάζει εμένα.
Και το κάνουν και, συγγνώμη που σας διακόπτω πριν το ολοκληρώσετε, επειδή το έχετε και σε ένα άλλο σημείο αυτό, με μία άλλη γερόντισσα που μιλά με το Φλωράκι και επί της ουσίας λέει ό,τι λέει και η μάνα του Βασίλη. Οπότε είναι αυτή έτσι η μάνα υγιεινή της ελληνικής επαρχίας που βλέπει και τα πράγματα κάποια στιγμή πιο πρακτικά ή πιο
με σοφία.
Ναι. Πείτε μας
λίγο. Οι ιδεολογίες κάποτε ή θα περάσουν ή θα αλλάξουν, αλλά αυτό που θα μείνει ή αν πρέπει να μείνει πρέπει να είναι η ίδια η ζωή. Γι' αυτό του λέει η γριά στα γράφα του Φλωρά και εσύ έχεις ένα παιδάκι, λέει, όχι, πού να κάνουμε εμείς παιδιά που μας κυνηγάνε και πού θα τα αφήσεις τα κατσαρά σου τα μαλλιά, δεν θα ξαναβανούν στον κόσμο. Δηλαδή δεν εμπλέκονται έτσι στην ιδεολογία η οποία έχει και τις παγίδες της. Είναι αυτό το χαλί πάνω στο οποίο θα πατήσει η ζωή και θα περπατήσει. Γι' αυτό ήθελα μια τέτοια μάνα και ένα τέτοιο πατέρα. Να γίνεται αυτός ο διεισμός όπως το είπες.
Ακριβώς, ναι. Και τελικά όμως, μήπως αυτός ο διεισμός που έχει μέσα του, εγώ αναρωτιόμουνα, τον οδηγεί και σε αυτή την τελική αξιολόγηση. Φεύς, δηλαδή να πει άξιζαν οι θυσίες, πού γέρνει η πλάστιγκα τελικά. Στα ιδανικά.
Στα υπαρξιακά ή στα ιδανικά.
Ακριβώς.
Έτσι.
Εντάξει. Γιατί αύριο θα διαβάσετε και τη δική μου ματιά για το βιβλίο. Πιστεύω ότι κάτι έχω γράψει και εγώ για το βιβλίο. Οπότε θέλω να είμαι και λίγο σίγουρη ότι μάλλον το είδα σωστά.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν.
Γι' αυτό λέει και ο ίδιος μετά σκέφτεται που το έλεγε η μάνα του, βρε οι πυρώτες ευεργέτες δώσαν τόσα, τόσα χρήματα να φτιάξουν το ζάπιο.
Και δεν κάναν τρελοκομεία.
Έπρεπε το κάθε χωριό να έχει ένα τρελοκομείο στο μεσοχώρι του και ένα δημοτικό για την αλφαβήτα.
Σωστό.
Τι τα θέλανε αυτά τα μάρμαρα.
Τα γλιτώναμε και από πολλά άλλα.
Για τρελοκομείο είστε εσείς που σας εκμεταλλεύετε το κεφάλαιο και το ψηφίζετε.
Ναι.
Αλλά αυτός μετά από χρόνια λέει πώς τα φέρνει ο καιρός, πότε το δίκιο να το έχει ο ένας και πότε ο άλλος.
Μα και αυτός όμως στη ζωή του από ένα σημείο και μετά μπορώ να πω ότι δηλαδή μετά τον εμφύλιο
μετατρέπεται,
έτσι δεν είναι?
Δεν θέλει να το παραδειχτεί, αλλά μετατρέπεται.
Mm-hmm, ναι. Γιατί είναι ένας μεγαλοδικηγόρος, γιατί αποκτά περιουσία, γιατί πώς το λένε, παίρνει το δικό του τάφο, τον οποίο τον κάνει σχεδόν σαν μαυσολείο. Οπότε βλέπουμε και τη δική του μεταστροφή, ας πούμε, στο βάθος του χρόνου.
Μόνο που δεν θέλει να την παραδεχτεί στον εαυτό του.
Ακριβώς. Κύριε Γκουρογιάννη, η ώρα είναι 2:55. Θα κάνουμε έτσι, θα ακούσουμε για 1-2 λεπτά την τελευταία μας μουσική και θα σας αποχαιρετήσω αμέσως μετά.
Ναι.
Επιστρέψαμε λοιπόν 1-2 λεπτά πριν την αποφώνησή μας. Κύριε Γκουρογιάννη, εγώ θα σας κάνω μία τελευταία ερώτηση και θέλω να μου την απαντήσετε πάρα πολύ σύντομα, γιατί δεν μας παίρνει η ώρα.
Ναι.
Τελικά, όπως λέει και ο ήρωας, ο κομμουνισμός γράφεται με όμικρον ή με μηδέν?
Όπως εξελίχθηκε... Με μηδέν το τελευταίο του.
Ναι, να το αφήσουμε να το δούνε και όλοι οι αναγνώστες αυτό. Ήταν επίσης ένα σχήμα λόγου που μου άρεσε πάρα πολύ μέσα στο βιβλίο, γιατί ήταν και η βαθμολογία που η αυστηρή μητέρα έβαζε